Takk, Jesus. Fint å være sammen. La oss be først da. Herre, vi takker for at du har gitt oss Bibelen. Fantastisk å få så mye fra deg som gjør at vi kan lese hver dag og aldri gå tom for nye ting. Herre, takk at du lærer oss noe nytt hele tiden, og du vil at vi skal kjenne skriftene godt og ha noe på lur til enhver anledning, sånn at vi kan bringe ord fra deg, og at du vil gi oss åpenbaring, du vil vise oss skjulte ting når vi leser i ditt ord. Så nå ber vi at du skal åpne ordet for oss, sånn at vi kan forstå mer, få mer innsikt, og at vi kan bli dyktiggjort til å lære andre. I Jesu navn. Amen. Apostlenes gjerninger, kapittel 22. Vi avslutta forrige gang med at Paulus sto på trappa til Antonia Borgen i Jerusalem og holdt en tale. Han var jo blitt Paulus var blitt stoppet i tempelet av noen sinte jøder som mente han at han gjorde tempelet urent, for han hadde dratt med seg hedninger inn der og så videre, og så rushet de han ut av tempelplassen, og så holdt de på å slå han forderva. Da Lysias, Claudius Lysias, kommandanten i Jerusalem, hørte hva som skjedde. De hadde jo borgen rett ved siden av, så det var ikke så vanskelig å følge med. Og så rushet de inn, da, og så redda de Paulus fra å bli slått ihjel, rett og slett. Og så vi litt på dette med profetiene på forhånd, som Paulus hadde fått advarsler gang på gang om å dra til Jerusalem. Men likevel så hadde han dratt. Hvorfor det? Og så snakket vi litt om det. Og så dette med det profetiske ordet, hvordan vi kan ta imot det profetiske ordet. Det flere grøfter som vi så på. Og det som denne mannen eller profeten Agabus, som hadde kommet til Paulus og sagt og profetert, slik vil denne mannen bli bundet og overgitt hedningene. Altså han tatt beltet til Paulus og bundet seg med det, og så har han liksom demonstrert på en dramatisk måte at Paulus kom til å bli arrestert hvis han dro til Jerusalem. Det skjedde jo ikke akkurat sånn. Profetien var åpenbart fra Gud, men det var ikke nøyaktig det som skjedde. Og det sier oss også litt om det profetiske ordet, at det er et budskap som er fra Gud der, men man må også prøve ordet og på en måte gripe essensen uten å la seg henge opp i detaljer. For det som skjedde var jo ikke at jødene arresterte Paulus og overlot han til hedningene, men det var det at hedningene, altså romerne, redda Paulus fra å bli drept av jødene. Så profetien stemte, men det var en liten nyanseforskjell der. Så det vi skal gjøre nå, det er at vi skal gå videre og så se på hva som skjedde etter dette. Vi så på denne talen, som var da den fjerde talen til Paulus på denne trappa. Og så kan vi lese fra vers 22. Altså Apostlenes gjerninger, kapittel 22, vers 22. Og Paulus hadde nå akkurat sagt om dette synet han hadde av Jesus, hvor Jesus sendte han av gårde til hedningene. Og da braket det løs igjen. Det var tydelig at der var det voldsomt kontroversielt, voldsomt omstritt, dette her som Paulus gjorde, at han tok at Herren Israels Gud skulle sende Paulus til hedningene, det var helt uhørt. Vers 22. Så langt hørte de på ham, men nå begynte de å rope. Få ham bort fra jordens overflate, en slik mann bør ikke få leve. De skrek og veivet med kappene og kastet støv opp i luften. Da befalte kommandanten at han skulle føres inn i borgen, at han skulle forhøres under pisking, så de kunne få vite grunnen til at de skrek slik mot ham. Men da de spente ham fast for å piske ham, spurte Paulus offiseren som var til stede, «Har dere lov til å piske en romersk borger før han har fått en dom?» Da offiseren hørte det, gikk han til kommandanten og sa, «Hva er det du finner på? Denne mannen er jo romersk borger.» Kommandanten gikk da selv til Paulus og sa, «Si meg, er du romersk borger?» «Ja», svarte han. Kommandanten sa, «Det kostet meg mange penger å få den borgerretten.» «Jeg er født til min», svarte Paulus. De som skulle forhøre ham, trakk seg da raskt unna. Også kommandanten ble redd, da han forsto at han hadde lagt en romersk borger i lenke. Her må man nesten stoppe litt opp og så tenke som, hva i alle dager? For det første så var det vanlig for romerne, hvis de syntes det gikk litt tregt å få svar fra folk under avhør, så piska de for å mjukne de litt opp og få tunga på gli. Det var ganske vanlig. Så de spente han opp og skulle piske han for å mørne han litt og få han til å begynne å fortelle. Hva er det du har gjort som gjør at folk er så sint på deg? Og så, mens han da er spent opp, da, det er antageligvis en stolpe hvor han er spent opp sånn, sånn at han ikke armene skal komme i veien, for da skal de piske han på ryggen. Så spør han, har dere lov til det her? Å piske en romersk borger. Og så viser det seg at dette forandrer hele situasjonen. At de oppdager at han har romersk statsborgerskap. Fordi det er veldig strenge bestemmelser som er fra toppen av, fra Cæsar, altså det romerske systemet, var veldig bevisste på sitt rettsapparat. De hadde rettssikkerhet for romerske borgere, for altså de som hadde statsborgerskap. Og til og med han her, kommandanten, som er sjefen for den militære styrken i Jerusalem, blir redd, står det. I alle dager, hva er det som får han til å bli redd? Jo, fordi han kan da anklages for å ha brutt rettighetene til en romersk borger og komme selv i problemer. Og dette skal vi snart se, etter hvert ikke i dag, men senere, at dette går hele veien opp til Cæsar i Roma. Så det sier litt om for en rettsbevissthet romerne hadde, og for en kontrast til jødene, som skulle være et eksempel, et lysende eksempel for hele verden, fordi de kjente Gud, og de hadde fått Guds lov. Der sto det dårlig til. Så det var faktisk romerne som viste rettsbevissthet i en sånn situasjon som det er. Og verre blir det, skal vi se etter hvert. Så sier da kommandanten til Paulus, er du romersk statsborger? Ja, sier Paulus. Right. Han trodde ikke noe på det. Jeg har betalt mye for å få statsborgerskapet mitt. Det var tre måter å få statsborgerskap i Rom på, har jeg hørt. Det ene var å være født inn i statsborgerskap. Da var du født inn i en borgerfamilie og arvet statsborgerskapet fordi du var født. av noen som hadde dette statsborgerskapet. Den andre måten, det var gjennom som en æresbevisning til noen som ikke var statsborgere, men som hadde gjort og utmerket seg på en eller annen måte. Så kunne de få det som en belønning for slags kongens fortjenestemedalje. Du får statsborgerskap på grunn av din innsats. Det kunne være offiserer, for eksempel, som hadde utmerket seg i krig. Så kunne det være bestikkelser. Og kommandanten innrømmer jo egentlig her at han har bestukket noen for å få dette statsborgerskapet. Han har betalt masse penger for å bli statsborger i Rom. Fordi det gir en sånn status. Det gir en sånn trygghet. Har vi noen i dag som er opptatt av statsborgerskap? Er det noen i dag i Norge som drømmer om å få statsborgerskap fordi at de får rettigheter som de ellers ikke ville ha fått? Ja, det er mange. Mange tusen. Så her snakker vi litt om det samme, men det virker som her er det, henger det enda høyere enn det vi ville kanskje ha gjort i dag med et norsk statsborgerskap. Romerriket strakte seg jo enormt utover i verden også. Og uansett hvor du kom inn i Romerriket, hadde du statsborgerskapet, så hadde du status. Hvordan kunne kommandanten stole på at Paulus snakket sant? Kanskje han løy? Han kunne jo lyge. Og det vet vi ikke. Men jeg har hørt at jeg har funnet identitetskort. Sånn som ligner på passet vårt, på at det var et kort som var med en beskrivelse, altså et bevis på statsborgerskap, som var voksa sånn at det skulle tåle vann, for eksempel, og som man kunne bære med seg som en lommebok eller som et dokument. Sånn at det kan ha vært noe sånt, at Paulus kunne bevise, han sier, ja, bare se i baklomma på buksa mi der borte, så ser du der dokumentasjon på at jeg er romersk borger. Hva var det som gjorde med når han sa at han var født inn i dette? Jo, for når du er født til romersk borgerskap, så har du en mor og en far som sannsynligvis, eller kan i hvert fall være, innflytelsesrike personer. Paulus er fra Tarsus i Kilikia. Han er født til sitt statsborgerskap. Jeg lurer på hvem faren hans er. Hva slags innflytelse har han? Har jeg nå dummet meg ut, tenker kommandanten, og skulle til å piske sønnen til en eller annen viktig person oppe i Kilikia? Det kommer ikke til å gå så bra med meg da. Heldigvis, de stoppet i siste liten. Og så ser vi hvordan hele relasjonen nå til Paulus fra romerne sin side forandrer seg kolossalt. La oss lese videre. Vers 30. Neste dag ville kommandanten ha klar beskjed om hva jødene anklaget han for. Derfor løste han Paulus fra lenkene og befalte at overprestene og hele rådet skulle møtes. Så hentet han Paulus ned og førte ham fram for dem. Så her er vi i et eller annet sted i det jødiske råd. De jødene ville jo gjerne ikke komme inn i borgen, fordi at det var romerne som styrte der. Så da måtte romerne ut, og så møte jødene det jødiske råd der de møttes. Så Paulus kommer da sammen med soldatene ned dit, og de skal da ha en høring. Kapittel 23. Paulus så rett på rådet og sa, «Brødre, med helt god samvittighet har jeg levd mitt liv for Gud fram til i dag. Øverste presten Ananias ga da ordre til dem som sto nærmest om å slå ham på munnen. Da sa Paulus til ham, «Gud skal slå deg, din kalkede vegg. Du sitter her og skal dømme meg etter loven, og så befaler du imot loven at jeg skal bli slått.» Så han reagerte med sterk irritasjon. De som stod der sa, skjeller du ut Guds øverste prest? Brødre, jeg visste ikke at han øverste prest, sa Paulus. For det står skrevet, du skal ikke bruke skjellsord mot en fyrste i ditt folk. Hvorfor kunne han ikke se at han var øverste prest? Kanskje han var nærsynt? Det ikke umulig. Det noen som har spekulert i det, at når han ble blind på veien til Damaskus, så ble synet aldri helt det samme igjen. Det kan også hende at, sånn som det står i en annen bibeloversettelse, han oppførte seg ikke som en øverste prest, så derfor så trodde jeg ikke han var det. Vers 6. Paulus visste, og her er litt sånn artig med Paulus, han kjenner dette jødiske rådet veldig godt. Han kjenner sikkert de fleste som der. Han visste at den ene delen av rådet var sadukere og den andre farisere, og han ropte til dem. Brødre, jeg selv fariser og sønn av farisere, og jeg står anklaget for håpet om at de døde skal stå opp. Så nå kjenner han hvor denne, for det er et kontroversielt spørsmål som det er ulike meninger om i rådet, nemlig synet på oppstandelse, synet på engler, mirakler og overnaturlige ting. Der sadukerne avviser alt, de er liberale teologer som ikke tror på noe overnaturlig. Og så har du fariserne som tror på engler og overnaturlig besøk og mirakler og sånt. Så han kaster en brandfakkel rett inn i det. Og da får han jo den effekten han var ute etter. Vers 7. Da han hadde sagt dette, ble det strid mellom fariserne og sadukerne, og flokken delte seg. For sadukerne hevder at det ikke noen oppstandelse, og at det ikke finnes engler og ånder, mens fariserne tror på begge deler. De begynte å rope og skrike, og noen av de skriftlærde fra fariserpartiet reiste seg og protesterte. Vi finner ikke noe galt hos denne mannen. Tenk om det var en ånd eller en engel som talte til ham. Striden ble så voldsom at kommandanten fryktet at de skulle slite Paulus i stykker. Han befalte soldatene å gå ned og rive Paulus ut av hendene deres og føre ham inn i borgen. Så de måtte redde han på nytt igjen. Og så står det, for nå er Paulus, han er jo da fange under litt milde omstendigheter inne i borgen. Antageligvis bor han på et lite gjesterom der, som vi skal se. Han blir veldig pent behandlet på grunn av denne statsborgerskapet hans. Og her møter Herren han i den situasjonen. Og natten etter, vers 11, sto Herren foran ham og sa, «Vær frimodig, slik du har vitnet om meg i Jerusalem, må du også vitne i Roma.» Utrolig viktig opplevelse for Paulus i den situasjonen, skal vi se, utifra det som hender videre. Så Jesus sier, bra jobba, Paulus. Tommel opp. Du har forkynt frimodig, du har ikke bøyd av, du har stått fram her i Jerusalem. Neste store møte for deg, det er i Roma, der skal du vittne for meg også. Og så vet vi jo at selv om Jesus sa det, så kom det til å gå ganske lang tid. Det tok over 2 år før Paulus kom til Roma. Det skjedde mange ting imellom. Men Jesus sa dette. Så dette var veldig viktig for Paulus. Han kunne nå mentalt forberede seg på hva Gud ville at han skulle gjøre. Og så skal vi se senere, det kom en situasjon der Paulus skulle bestemme om han skulle bli med på en ny rettssak i Jerusalem, eller hva han skulle gjøre. Og da sier han, jeg anker til keiseren. Det hadde han rett til som romersk statsborger. Han kunne anke til keiseren i Rom, tenk på det. Han kunne gå rett til Høyesterett. Han hadde retten til å appellere til Høyesterett. Og Han visste at Jesus ville at han skulle til Roma. Så her er det, her får Paulus beskyttelse, gratis transport, underhold, får besøk av venner, får skrive så mye han vil. Han får bruke han slipper å bo i et fangehull. Han blir pent behandlet, og romerne beskytter han faktisk sånn at han kan fungere i sin aposteltjeneste. Fantastisk. Guds visdom. Hvorfor lar Gud oss få så mange detaljer? Så mange beretninger og fortellinger? Hvorfor ikke bare gi oss en essens, sånn som for eksempel salmenes bok eller ordspråkene? Jo, han har gjort det også, men dette er også viktig. Dette er også viktige tekster for oss. Gud har sørget for at vi skulle få overlevert disse tekstene, sånn at vi skal kunne leve oss inn i hva var det som skjedde, sånn at vi skal skjønne hvordan opererer Gud. Hvordan opererer Gud med oss i dag? Hva kan vi lære? Og vi skal plukke ut, vi skal lese litt videre nå, også vi skal plukke ut et par poenger. Og det ene poenget kan jeg godt si med en gang, så kan jeg bare slå på radaren, altså plukke det opp underveis. Det ene poenget er ærlighet. Integritet. Være sannferdig i måten vi rapporterer og snakker om ting som har skjedd på. Vårt eget liv. Være ærlig overfor Gud og være et ærlig menneske i forhold til andre mennesker. Det er veldig, veldig viktig poeng som skinner igjennom i det vi skal lese videre. Det andre, det er dette med motstand. Som kristne så tenker vi at alle skal like oss, for vi er veldig hyggelige folk. Så vi vil bare det beste. Vi er glad i folk, vi vil at folk skal ha det bra, at det skal gå godt med dem. Vi ber for folk, ber om Guds velsignelse. Altså, det er noe veldig rart med hvis noen skulle mislike oss på en måte. Sånn at det er mange som tenker det at hvis noen ikke liker oss eller er sint på oss, så er det noe galt. Det er noe galt med oss. Men det er ikke det, skjønner du. Motstand er normalt. For vi lever ikke i en nøytral zone. Det er spenninger, det er ulike syn, det er ulike interesser. Vi har motstand, og det gjør at vi må være gode, snille folk, men ikke naive. Så det går an å være god og snill, og samtidig være sterk, ha integritet, og ikke finne seg i hva som helst. Mild og bestemt. Klar og tydelig, men også med nåde. Nåde og sannhet. Det er noe som preger Jesus. Han er full av nåde og sannhet. Du møter sannheten, han avslører, men samtidig denne nåden som gir håp. Er du enig? Ja. La oss lese videre. Neste morgen, så er jeg i kapittel 23, vers 12. Neste morgen laget jødene en sammensvergelse mot Paulus. De sverget på at de hverken ville spise eller drikke før de hadde drept ham. Over 40 mann var med i denne sammensvergelsen. Disse gikk til overpresten og de eldste og sa, «Vi har sverget på at vi ikke vil smake mat eller drikke før vi har fått Paulus drept. Nå må dere og rådet anmode kommandanten om å sende ham ned til dere igjen.» «Lat som om dere vil granske saken hans nøyere. Vi står klar til å drepe ham før han når fram.» For en gjeng, altså. En forferdelig kriminell bande. Og så får de med seg rådet på dette her også. Det er korrupt. Jeg har ikke ord. Og så er det jo dum også. Det er jo dum som brød. Tenk å bestemme seg for ikke å spise eller drikke før de har drept Paulus. De har jo ikke kontroll med omstendighetene. Det er jo helt idiotisk. Så ikke bare er de onde og kriminelle, men de er dumme også. Uff og uff. Vers 16. Imidlertid fikk søstersønnen til Paulus nyss om dette bakholdet. Så her ser vi jo plutselig at Paulus har en søster i Jerusalem, som har en familie og store barn. Og han gikk opp i borgen og fortalte Paulus om det. Paulus sendte bud på en offiseren og sa, «Før denne unge gutten til kommandanten, for han har noe å fortelle ham.» Offiseren tok ham med seg til kommandanten og sa, «Fangen Paulus kalte på meg og ba meg føre denne unge gutten til deg. Han har noe å si deg.» Da grep kommandanten ham i armen, tok ham til side og spurte, «Hva har du å fortelle meg?» Han svarte, «Jødene har avtalt at de i morgen skal be deg bringe Paulus ned til rådet. De skal late som om de vil granske saken hans nøyere. Men du må ikke la deg overtale dem, for mer enn 40 mann av dem ligger på lur etter ham. De har sverget på at de hverken skal spise eller drikke før de har fått han drept. Nå holder de seg klar og venter på at du skal si ja.» Kommandanten lot gutten gå, men ga streng beskjed, «Du må ikke røpe for noen at du har fortalt meg dette.» Han kalte da til seg et par av offiserene og sa, «Sørg for 200 soldater er klare til å dra til Caesarea i natt etter den tredje time, sammen med 70 ryttere og 200 lettvæpnede menn. Og skaff ridedyr så de kan få Paulus trygt fram til landshøvdingen Felix.» 470 soldater blir det. Det er 200 pluss 200 pluss 70 ryttere. Det kaller vi service. Det er eskorte. 470 soldater skal passe på at fangen Paulus kommer seg trygt til Caesarea. Og så drar de om natta, sånn at ingen skal rekke å arrangere et bakhold. Og så skriver han et brev. Og legg merke til hvordan kommandanten legger saken fram nå. Vers 26. Claudius Lysias hilser den høyt ærede landshøvding Felix. Denne mannen hadde jødene grepet, og de holdt på å slå ham ihjel da jeg kom med soldatene. Så langt, so far. So far, so good. Da jeg fikk vite at han var romersk borger, førte jeg ham i sikkerhet. Så tok jeg ham ned til rådet deres, fordi jeg ville ha rede på hvorfor de anklaget ham. De fant ut at anklagen dreide seg om spørsmål i forbindelse med deres lov, og ikke gjaldt noe som fortjener dødsstraff eller fengsel. Jeg sender ham til deg, fordi jeg har fått melding om at jeg har laget en sammensvergelse mot mannen. Jeg har også gitt anklagerne beskjed om at de får vende seg til deg i denne saken. Ja, det var jo nesten rett da, alt. Men det var en liten detalj her som han hadde vridt litt på. Han hadde jo fått vite at Paulus var romersk borger i det han skulle til å piske han. Da var han allerede i sikkerhet. Men han pynte litt her på saken for sin egen del. Vers 31. Soldatene utførte ordren og tok Paulus med seg om natten for å bringe ham til Antipatris. Dagen etter ventet de tilbake til borgen mens rytterne dro videre med ham. Da de nådde Caesarea, leverte de brevet til landshøvdingen og førte Paulus fram for ham. Han leste det og spurte hvilken provins han kom fra. Da han fikk vite at det var Kilikia, sa han, «Jeg skal forhøre deg når anklagerne dine har kommet.» Så ga han ordre om at han skulle sitte i varetekt i slottsborgen til Herodes. For dette var da slottsborgen i Caesarea. Så her er da Paulus kommet trygt fram. 70 ryttere var det som fulgte han fra Antipatris og siste biten, mens de 400 andre fotsoldatene gikk tilbake til Jerusalem for å styrke garnisonen der. Så skal vi ta litt mer. Og dette Paulus, vi skal komme til Paulus sin sjette tale. Vers 1 i kapittel 24. Fem dager senere ankom øverstepresten Ananias sammen med en del av de eldste og en advokat ved navn Tertullus. De skulle legge anklagen mot Paulus fram for landshøvdingen. Paulus ble kalt fram, og Tertullus begynte sin anklage slik. Så her det noen som sitter og noterer mens de prater. Takket være deg, høyt ærede Felix, hersker ro og orden overalt, og dette folket har fått bedre kår på grunn av ditt kloke styre. I dyp takknemlighet erkjenner vi dette, alltid og overalt. Jeg skal ikke bry deg lenge, men ber deg om at du et øyeblikk vil høre på oss med all velvilje. Så han har en veldig fin innledning som vi kan nesten se det for oss, hvordan han innsmigrer seg hos landshøvdingen nå for at han skal legge fram dette budskapet. Så kommer han til saken. Vers 5. Den mannen der har vist seg være den rene pest. Han skaper uro blant alle jøder rundt i verden og er leder for Nazareer-sekten. Han har til og med forsøkt å vanhellige tempelet, og det var der vi grep ham. Vi ville dømme ham etter vår lov. Ja, jeg synes jeg så det. De holdt på å slå han for derva. Men da kom kommandanten Lysias til og rev ham med vold og makt ut av hendene våre og førte ham bort og befalte anklagerne å gå til deg. Nå kan du selv forhøre ham om alt dette og få klarhet i hva det vi anklager ham for. Jødene støttet ham og sa at ja, slik var det. Så her det nok en framstilling av saken. Dette jo enda verre. Her vrir jo advokaten på saken til det ugjenkjennelige. Her det, de har arrestert Paulus og skulle føre han fram for domstolen, og så kommer Lysias, den brutale soldaten, og river han ut av hendene på dem, og har bestemt at han skal gjøre det på sin måte. Så derfor vi her i dag. Så han kritiserer Lysias for å ha gått hardt fram og stoppet retten fra å gå sin gang, ikke sant? Og så anklager han Paulus. Hva det han anklager Paulus for? For å være en pest? Det jo veldig subjektivt. For å skape uro blant alle jøder i hele verden? Det jo litt av en påstånd. Og at han leder for Nazareer-sekten. Da har de fått laget et ord også på det, sånn at det skal høres ille ut, skremmende. Nazareer-sekten, det må være noe fæle greier. Og han har forsøkt å vanhellige tempelet. Hva av disse anklagene riktige? Ja, det ingenting. Det ikke noe av dette som riktig. Og så sier han, og det veldig generelt det de kommer med, så sier advokaten, nå kan du forhøre han, og så kan du selv se hva det vi anklager ham for. Så han overlater på en måte etterforskningen her til landshøvdingen selv. Og så kommer vi til Paulus sin tale, og det blir det siste vi skal lese. Paulus forsvarstale, og her dette Paulus sin tale nummer 6. Så de fleste av talene til Paulus vi har i Apostlenes gjerninger, det faktisk forsvarstaler. Paulus må forsvare seg. Hvorfor? Han gjør det han gjør. Vers 10. Landshövdingen ga da tegn til Paulus, som grep ordet og sa, «Jeg vet du har vært dommer for dette folket I mange år, derfor forsvarer jeg meg med frimodighet. Du kan lett få bekreftet at det ikke mer enn 12 dager siden jeg reiste opp til Jerusalem for å tilbe. Og ingen så meg diskutere med noen eller oppvigle folk, hverken I tempelet, I synagogene eller ute I byen. De kan da heller ikke bevise det de anklager meg for. Men en ting tilstår jeg. Jeg dyrker fedrenes Gud ved å følge veien, som de kaller en sektlære, for jeg tror alt det som skrevet I loven og profetene. Og jeg har det samme håpet til Gud som disse har, at rettferdige og urettferdige en gang skal stå opp fra de døde. Derfor bestreber jeg meg på alltid å ha ren samvittighet for Gud og mennesker. Etter mange år kommer jeg for å overbringe gaver til de fattige I mitt folk og for å offre. Da fant de meg på tempelplassen. Jeg hadde latt meg rense, og det var ingen sammenstimling eller uro, men noen jøder fra Asia så meg, og de burde ha møtt fram for deg med sine anklager mot meg, om de hadde hatt noen. Eller så får disse som her si hva de fant meg skyldig I da jeg sto for rådet. For det kan da vel ikke være den ene setningen jeg ropte da jeg sto foran dem, det på grunn av de dødes oppstandelse jeg står anklaget her I dag. Det var Paulus sin tale. Og så står det Felix hadde godt kjennskap til veien. Nå står det veien med stor V hos oss, men jeg prøvde å sjekke det litt. Det var egentlig ikke et navn som de brukte, veien. Det betyr, det vi vil ha sagt I dag retningen eller bevegelsen. Så denne retningen eller denne Jesus-bevegelsen, han kjente godt til den, og han utsatte saken, og så sa han, når Lysias, kommandanten, kommer, så skal vi ta den opp til doms, den saken. Her var det var litt sånn stil på det her med det romerske rettssystemet. Her var det høring. Den anklagede fikk møte sine anklagere, og dommeren hørte på begge parter. Han sa, ja, hva det dere har, hva det saken går ut på? Fortell hva anklagen og hvorfor. Og så fikk de prate, og så var de ferdige, og så gikk ordet til neste. Ja, nå har du blitt anklaget for det og det, hva har du å si til ditt forsvar? Og så belyses saken, og så skulle han ha kommandanten sitt syn på saken også, sin rapport. Og så når han har fått hele bredden og hørt alle parter, så feller han en dom. Dette jo bra. Dette jo sånn som vi liker. Det romerske rettssystemet. Janne jo jurist, så han vet mye mer om det her. Men det romerske rettssystemet på en måte det som blitt videreført og som vi bruker nesten hele verden I dag. Det ble jo det ble reformert etter hvert som kristne verdier kom inn under keiser Konstantin og videre. Og så ble det som ble kalt for kristenretten. Og kristenretten løftet jo menneskeverdet opp. Og på basis av skapelsesberetningen så på menn og kvinner som likeverdige for eksempel. Som ulike etniske grupper som likeverdige. Sånn at når vår konge for mange år siden, Olav den Hellige, ble drept på slaget I Stiklestad, så var han en som prøvde å fremme kristenretten I Norge. Dette var i avtale med andre konger, for eksempel I England, og kirka. Hvor han skulle prøve å fremme kristen rettsforståelse I Norge den gangen. Sånn at denne her historien om at han prøvde å kristne Norge med sverdet, og så tvinge mennesker til å bekjenne Jesus som Herre, eller så kapper vi hodet av deg, sannsynligvis en stor forfalskning. Han var her for å bringe kristenretten fram som et gjeldende nasjonalt rettssystem, Og så var det mange som var uenige med han, fordi at de frykta for sine posisjoner og sine tradisjoner. For eksempel drap av små barn som ikke man ønska. Det ble forbudt under kristenretten. Drap av slaver ble også forbudt under kristenretten. Så folkens, les mer om dette. Det finns nå i dag bøker som forklarer dette her, og som, du kan, og som gjør at vi kan få et annet syn på det enn den her veldig fordomsfulle framstillingen som vi får i skolen i dag. Denne kristenretten var først og fremst det Olav den Hellige forsøkte å få inn i Norge, og som han fikk masse motstand på. Det var ikke snakk om å tvinge noen til å bli personlig kristne, eller så ble de drept. Det en myte. Dette med ærlighet. Paulus sin tale, hva syns dere om den? Det virker ganske korrekt det han sier. Han overdriver ikke, han spiller ikke på noe følelser eller noe sånt, gjør seg ikke til et offer for noe spesielt. Han bare sier hva som skjedde. Claudius Lysias sin framstilling, hva syns vi om den? Ja, den var grei, men det var liksom tydelig at han prøvde å vride litt til sin fordel. Tertullus, advokaten, hva syns vi om framstillingen hans? Han var jo bare en... Det var jo bare sludder. Altså, han var jo en leiesoldat for de som ønsket å få drept Paulus. Ja, det bare sverter du, bruker ukvemsord og latterliggjør og sånne her ting. Det jo sånn det foregår, fortsatt. Jo dårligere argumenter, jo mer støy og trusler og bråk. Dette med integritet, kort bare kommentar om det. Dette er noe Gud ønsker at vi skal være gode på, som disipler av Jesus. Være ærlige, leve i lyset, si ting som det er. Og herlighet og forfriskende der, altså av og til kunne høre folk fortelles om pinlige ting. Også, altså tabber. Feilvurderinger, og så bare si det rett ut. Jeg gjorde feil. Jeg dummet meg ut. Det er jo så herlig når folk kan være ærlige. Nå har vi jo akkurat vært gjennom en stor sak i Norge med krenkelse av samenes rettigheter. Og herlighet og langt inne det sitter og innrømmer at man har gjort feil. Det skal liksom nøles til siste sekund før man innrømmer noen ting. Vi har gjort en feil. Vi har gått for fort fram. Vi har håpet at reindriftssamene ikke skulle gå så langt med dette. Et eller annet sånt. Altså, si det som det er. Det er klart at dette her ikke var noe nytt for noen. Men det ble nedprioritert. Og så har Høyesterett da bestemt at det er feil det dere har gjort. Bare si det da, si det er feil. Og det er jo veldig flott at vi har et rettssystem i Norge som kan, tenk på reindriftssamene, er jo ikke noe mektig gruppe. Det er jo en bitte liten minoritet. Men at de, altså de møter med det store, sterke kraftbransjen i Norge og storkapitalen, for å bruke et sånt uttrykk, så blir de så de vinner sin rätt. Det är en fantastisk, det är en gudelig princip. Att rätten, vad är det som är rätt och galt här? Att det får vinna fram. Att loven är lik för alla och så vidare. Det är det kristna värderingar. Om samerna eller reindriftssamerna skulle ha en slik rätt eller inte, det är en annan diskussion. Men när de först har det, så må man inte bara late som de inte är där. Då ska de ha den rätten. Men det må löses. Så vi får se vad de finner ut. Så det är det ena. Gud vill se integritet hos oss och han kommer till att testa oss. Och någon av oss har blivit testad flera gånger allerede. Vi kommer till att bli testad på vår integritet. Har vi gjort fel, lögn, lureri, sådana ting, jux, så vänd dig om, bekänn synder för någon du stoler på och gör upp med Gud. Hvis ikke, så blir dette et fotfeste for destruktiv makt. Dette kan bli det blir et ankerfeste for djevelen, for å si det på den måten. Og det er, Gud kommer ikke til å la deg slippe unna før du har gjort det. Så det blir bare sånn at det blir en hemsko i livet. Med Gud. Jeg snakker til meg selv også. Jeg må også passe meg. Vi må passe oss selv og hjelpe hverandre til å leve I lyset og være ærlige. Og det ikke det trenger ikke å være flaut å innrømme feil, fordi at vi mennesker som gjør feil alle sammen. Det andre poenget, det dette med motstand, som jeg sa. Og når man begynner å legge merke til det, så det veldig mye snakk om det I det nye testamentet. Jesus sa I bergprekenen hvordan vi skulle reagere når folk snakket vondt om oss, og løy om oss, altså som hans etterfølgere. Vi skulle glede oss sånn. Det høres jo veldig rart ut, men tenk på det, at vi skulle fryde og glede, hoppe av glede. Hvorfor det? Jo, fordi Gud ser deg og den prisen du betaler, så at Gud skal gi deg belønning. Han sier den, du får en stor belønning når det skjer. Så Han vrir motstanden som disiplene upplever och som vi upplever till en resurs för oss, till något gott. Han gör det till något gott. Ja. Jag ska inte bruka mycket mer tid nu för jag tror jag har brukt upp tiden med egentligen. Men bara ta detta poängen med den motstanden. Alltså det att vi som efterföljare av Jesus får motstånd, det är normalt. Så det är inte något galt, visst det sker. Vi är I en situation där någon misslikar Jesus intensivt. Och alla som är associerat med Jesus utan att ha någon grund till det. Det ikke noen god grunn. De drepte Jesus, tenk på det. De korsfestet Jesus. Uten at han hadde gjort noe galt. Sånn at det ikke rasjonelt. Det en åndelig kamp. Og vi skal ikke, det grøfter her vi kan gå I. Det ene å bare bli pinglete og ikke tåle motstand. Og så skal vi gjøre alle, at alle skal like oss, alle skal være bli hele tiden, og vi svinger oss inn sånn at ingen skal føle seg støtt av oss. Det den ene grøfta. Den andre grøfta, det å bli fientlig mot verden. Og så skal vi isolere oss fra denne forferdelige verden som som mot oss. Og så blir vi aggressive tilbake igjen. Men her har Jesus gitt oss en sånn gylden middelvei. Vi står for det vi står for. Vi hører til Jesus, og han vår læremester, og det han sier, det det vi går for. Samtidig så elsker vi mennesker. Og vi vet at Gud har skapt alle mennesker. Og alle verdifulle og elsket av Gud. Og det går an å ha ulike meninger om ting, fordi Gud har gjort det mulig. Gud har gitt oss den friheten. Og det betyr ikke at alle meninger rett. Men det rom for å finne ut av ting etter hvert. Kan forandre mening. Og den som søker Guds vilje vil få hjelp og visdom til å finne ut hva Gud mener om en ting. Og når vi først vet hva Gud mener, da det jo ikke noe tvil. Da diskusjonen over på en måte. Da må vi være glad for det og takke Gud. Takk Gud for at du har vist meg hva du har tenkt her. Så Jesus sier en tjener blir ikke større enn sin herre. Har de kalt meg Belzebul, så kan du regne med at de kommer til å kalle deg da. Jeg har enda ikke hatt noen som har kalt meg Belzebul, men Børge Bensen ligner jo litt. Det jo B-B-B. Men det kan jo være andre uttrykk. Også dette med å holde ut under forfølgelse. Og Paulus sier at det ble bråk overalt der Paulus var. Var det Paulus sin skyld? Var det han som var så konfliktskapende? Nei, det var ikke det. Det var budskapet hans, som var så radikalt at det brøt med både det rådende livssynet den gangen, som var det politeisme, mange guder, og den jødiske selvforståelsen med den knytningen til loven, der de skulle gjøre seg selv rettferdig ved å oppfylle loven. Det brøt noe voldsomt med det. Og derfor så, når Paulus nekta å gå på kompromiss, så ble det bråk. Og det var helt nødvendig bråk. Takk og pris at han holdt ut i det der. Til og med Peter og Barnabas, skriver han jo i Galaterbrevet, begynte å gli når jødene satte presse på. Men de kom seg tilbake på plass igjen. Men Paulus var den som sto der klar som krystall. Så at, nei, evangeliet dette. Det finnes ingen annen måte å bli frelst på enn gjennom Jesus Kristus alene. Du kan ikke prøve å være både i den gamle pakt og det nye samtidig. Du kan ikke prøve å pynte på frelsen din med å skal bli en jøde og omskjæres og følge loven. Du må gjøre et valg. Enten så du frelst ved Jesus gjennom nåde, eller så du tilbake i den gamle pakten og skal oppfylle loven og bli rettferdig på den måten. Du kan ikke kombinere det. Og hvis du velger lovens vei, da har du forkastet evangeliet om Jesus igjen. Så han utrolig klar på det der. Og heldigvis. Og så har vi et løfte om at alle som vil leve gudfryktig vil bli forfulgt, sier Paulus til Timoteus. Vi har mange typer motstand. Vi har motstand inni oss. Indre motstand, Paulus sier, jeg merker en annen lov i mine lemmer. Jesus sier, hvis det høyre øyet, eller det gode øyet, lokker deg til synd, så riv det ut. Så det kan være i oss selv, i vårt kjøtt, så er det fristelser, så er det motstand mot å gå og gjøre Guds vilje. Vi kan ha motstand i nære relasjoner. Jesus sa, jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. En far står mot sin sønn, en mor mot sin datter, og så videre. Så han kommer med et budskap som skaper skiller helt inn i nære relasjoner. Kan gjøre det. Motstand fra samfunnet. Peter skriver, de spotter dere fordi dere ikke lenger vil følge med dem i strømmen av utskeielser. Når man tar et oppgjør med festekultur, alkoholmisbruk, stoffmisbruk, og sier, jeg vil ikke dette lenger, for jeg har bestemt meg for å følge Jesus. Og så erter de og mobber og gjør narr av. Ja, det er sånn det er. Paulus sier det. De spotter dere. Men ikke bry dere om det. Dere gjør det som er rett. Jesus sier, frykt ikke de som dreper kroppen, men som ikke kan gjøre noe mer. Frykt Gud, som kan både drepe kroppen og kaste i helvete. Det er han dere skal frykte. Og så har vi, da må vi, kan vi avslutte med det, Efeserbrevet kapittel 6. Om den åndelige krigen. Efeserne 6 fra vers 10. Til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Dette er mulig. Vi må tro at det er mulig. Vi kan overvinne alt. Det er det som er Guds vilje. Og Gud har gitt oss rustning og sverd for at det skal kunne skje. Stå da fast. Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt fram for Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, også for meg. Amen. Det synes jeg er fantastisk, at Gud vil vi skal overvinne alt det, derfor han har gitt oss rustning. Kan vi be sammen? Og jeg har lyst til å utfordre deg. Hvis du opplever Gud har talt til deg i dag, så reis deg opp, så ber vi sammen. Herre, vi priser deg at du har gitt oss utrustning, at du har gitt oss beskyttelse, at du har gitt oss våpen, og at du har gjort det mulig for oss, Herre, å overvinne alt, å overvinne djevelens listige angrep, overvinne denne motstanden som vi opplever, uten å la oss skremme, uten å miste motet. Men uansett hva vi møter i livet vårt, så vet vi, Herre, at du, din vilje for oss, det er seier. Du har skapt oss til seier. Du har utrustet oss til seier. Du har valgt oss ut for å seire. Herre, takk for det at du har gitt oss en ånd som er sterkere enn den ånda som er i verden. Takk Herre at du har gitt oss en tro som overvinner verden. Og Herre, nå ber vi bare om en ny forfriskning og utrustning og en fornyelse fra deg, Herre, i livet vårt. Kom med din ånd igjen, Herre, og forny oss i pakten med deg, basert på Jesus Kristus. Herre, vi tilber deg, vi gir vårt liv til deg igjen. Herre, bruk oss, og led oss, og lær oss, du som vår mester og Herre. I Jesu navn. Amen.